Mani Murtii Federaala Itoophiyaa dhaddachii Afreessoon dubbii itti gaafatamtoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromootii fi miilooti isaanii walumattuuyyuu nama 22tiin himatanii arda silalaaluuf ture beellamaan dabarse. Tan irratti jaalanneen Abukaatoo jira obbo Wandimmuu Ibsaatii fi obbo Abduu Jabbaar Huseen dubbiste ka obbo Abduu Jabbaariin jalqabne.
Ani obbo Baqqalaa Garbaa Dajanii Xaafaa Addisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo. Akkuma armaan duras beellama qabatee ture ragaan abbaan alangaa isaanii gochattiin himataman kana raawwatanii jiru naaf mirkaneessa jedhee dhiyeeffate ragaa sanadaa fi ragaa namaa keessa laalaniitu dhugumaa yakka isaan amma ittiin himataman kana jarri kun raawwatanii jiramoo hin raawwanne isa jedhu jalmurtii jennaani kaanuti nama bilisa ba'uufi isuma dhumaati. Nama ofirraa ittis jedhamuuf immoo sadarkaa itti aanutti darbama himatamaan ragaa itti isaanii qaba jedhu ni dhiyeeffata achi booda murtii dhumaa kan kennamu.
Silaa har'a jala murtii kennuuf ture manni murtii maal jedhamtan?
Manni murtii jalmurtii sana barreessuus jalqabnee jirra garuu bal'ina waan qabuu fi hanga dandeenye guyyaa irraatti dhaqqabsiisuuf yaalii gooneerra garuu dhaqqabsiisuu hin dandeenye isa nu hafu irratti immoo torbaan tokko nu barbaachisa waan ta'eef ni dhaqqabsiisanii torbaan tokko beellama kenname.
Himatamtoonni argamanii turanii?
Argamanii turanii namoonni lama dubbatanii jiru obbo Dajanii Xaafaa fi obbo Addisuu Bullaallaa. Obbo Addisuun beellama nus deddeebisuurra maatii keenyas deddeebisuurra ji'a tokkos waggaa tokkos haa fudhatu. Gaafuma xumurtanii nu yaamaa nutti himaa malee nun deddeebisina bifa jedhuun yaada kaasanii.
Deddeebi'uun nu fuurraati?
Akkasii nu amma booda numaayyuu nu jibbisiisee jira. Nullee mana murtii kana dura yeroo hundumaa dhaabbannee nutti dhagahamuurraa ogguma xumurtan nu yaamaa nutti himaa waan irra geessanii jedhanii yaada kaasanii obbo Addisuun.
Maal jedhe manni murtii?
Manni murtii humnaa ol ta'eeti malee. Isin deddeebisuuf hin turre nuti beellama kana isin gabaabsuuf jenneetu jidduu kanatti nuti xumuramuu kanaaf yeroo dabalataa barbaanne.
Obbo Dajaneenoo maal jedhan?
Obbo Dajaneen dhiibbaa mana murtii irra jiru ni beekna. Manni murtii hanga danda'een dhiibbaa gama kamiinuu irra jiru kanarraa bilisa ta'ee sammuu qulqulluudhaan dhimma kana laalee akka murtii kennu seenaafillee waan ta'uuf. Kanaaf hundi keenyayyuu biyyuma tokkoof hojjenna waan ta'eef isinillee bilisa ta'aati murtii nuu kennaa kan jiru taasisa.
Isaan ogeessa seeraati miti ofuma isaanii?
Ogeessa seeraati. Manni murtiis kun sabni akka qabu dhaddacharraa ibsee waan ta'eef kana bira hin dabarsan jennee yaa nugaa.
Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kanneen himataman keessaa 18 Abukaatoo akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa yaada kennaniin?
Galmeen baay'ee guddaadha. Kan hamma ammaa barreessine qofti murteedhaaf fuula 86 ga'ee jira. Nuun xumuramne kanaafuu odoon xumurre dandeenyee dhiyeessinu sababa kanaaf beellama tokko kennuun dirqama nutti ta'ee nuu xumuramuu dide hin laafne jedhan.
Ammam fudhatama qaba isin biratti?
Kanallee ta'ee kaanallee gaasilaa oduu ciniinnatanii too jedhani halkanii guyyaa oduu hojjatanii kama raawwatanii hojiin baay'isiin jira. Annamoota 18 ragaa namaati irratti ragaa siidiiti irratti ragaa barreeffamaati irratti haga fuula 15 kanaa ol galchee warri kuwwan illee akkasuma bukaattotiin nama gara jahaatiin galmee kanarra kan jiru namu akkasin galchanii kana hunda oli qindeessanii himannaa marammaranii deebii keenya marammaranii kennuudhaaf yeroo waan irraa fudhate natti fakkaata.
Maamiltoonni keessan komee dhiyeessan qabu?
Gara kooti komiin dhiyeessin anumatti dhiyeessa. Kanaan dura beellamni dabrellee kaadhaa kun isa dhumaati jettanii maamiltoonni kennallee marrattanii dubbatanii addaan deemne garuu amma dhageenyee jennaan hin taane ammallee guyyaa 8 booda jettanii sagalii sanittu beellama sana irratti isa cumaa nu godha halkanii guyyaa hojjataa kan jedhu yaada kenne maamiltootiin kootillee kanuma fudhatan.
Gama kaaniin jedhan obbo Wandimmuun dhaddacha 19 irratti kan har'a haaraa himannaan irratti dhiyaates ni jiru jedhan.
Nama nugusuu dirribaa Xaafaa jedhamu kan himatamanii nama shani isaan kun dubartiin takka keessan jirti keessa ta'e akka akka Itoophiyaa 32 haa laayiidha 35 akkasumaan immoo labsii shoror keessaa keewwata 4 kan himatamanii isaan kana himannaan dubbifamee fi beellamamee inni lammaffaan himannaan dhaqan dhiyaate isana mashasho anbassa katyalo jedamun kanimataman nama saddeti kanisani kunille kewatu man moditu tagate kana kanshoror kesani matamani kanisani kunnin manna hara waga amma meda jechuda saddeti shani nama kuda saditu ataro imata bejechuda
worri hara himataman kunesadufan
worri harofti mataman irre calani sanitu shawalita ana ada bargati ba inzaniti inninamni tokkomo finfinne da bole kifle katama micayon takkomo sigist sanjedamtu shawalita magalambo kesaidufan
isan kuni o mighidamun sani
ya sagal turaninu pagume bulsila masadi idamanu hardalle atanje sagal boderrat
turu sanif sababi nima mejra
Oman jiru ga matin tan andurapte sana ci jiran natti mani turani yu anille ojinis nabba ya tu dake dake yo anga fatte to jedu kamikun kanin nu dabarse argachun dandele jolle tu wale ya kasu maka shasho ambassa ka palo dille sa ku ta ku meke se ka famani ya sagale ti ya tan jechu ga amma mal se te wansi din kisi su labsi dan namni mata de ja furitti mana murte ditti ya ta yo kini gaddi be makajedu suni hafejira jida na fejira makka namnam malle kanji ashan jahatar basadde kala norde fuqati jiru baye to jira yechudo
yechun nam onnam mayu ida majuru mo waru madurani da metu niyati injir
amalle ida majuru waru durani da melle ka hamma mama kala injiru jiru jahafur dabrani ji ashan ille jalle yechudo
abukato laman heddu galatefanna